Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 28-sentyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yosh kelinchak paxtazorda o'lib qoldi.
Endi to'g'risini aytsam, bu hozir paxta terimida vahshiylik bo'lyapti, просто vahshiylik.
O'zbekiston go'zalining siri oshkor etildi. AQSh prezidenti Barak Obama Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan telefondan muloqot qildi. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilarimiz joylardan xabar beradilar hamda dasturimizdan bas maydoni eshitirishini bas onlayn tarzda tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shanba kuni Tehronda bir guruh norozilar Nyu-Yorkdan qaytgan Eron prezidenti Hasan Ruhoniyga tuxum va kovush irg'itishdi. France Press agentligi xabariga ko'ra 60 ga yaqin odam Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim deya Ruhoniyga norozilik bildirganlar. Shuningdek, Eron prezidentining 300 ga yaqin tarafdori ham aeroport oldida Ruhoniy rahmat degan yozuvli plakatlarni ko'tarib turishdi. AQSh va Eron prezidentlari 1979 yildan buyon ilk bor telefonda muloqot qilishdi kecha. Barak Obama va Hasan Ruhoniy telefon muloqoti chog'ida Tehronning yadroviy dasturiga oid kelishuvni muhokama etganlar. Obama Ruhoniy bilan muloqot Tehronning yadroviy dastur atrofidagi xavotirlar tezroq barham topishiga umidlantirganini ta'kidladi.
Now we're mindful of all the challenges ahead. The very fact
Obamaga ko'ra Oq uy demak, Eronlik hamkasbiga kelishuvga erishish jarayonida jiddiy to'siqlar paydo bo'lishi va so'zlashuvlar muvaffaqiyatli kafolatlanmaganini aytgan. AQSh rahbariga ko'ra kelishuv jarayoni ancha murakkab ketishi mumkin, lekin Eronda yangi rahbariyat hokimiyat tepasiga kelishi bilan bu yo'nalishda siljishga erishish imkonlari paydo bo'lgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Suriya kimyoviy quroli borasidagi rezolyutsiyani bir ovozdan ma'qulladi. Suriya rejimini kimyoviy qurollarni butkul yo'q qilishga chorlovchi mazkur rezolyutsiya 2 hafta davomida muhokama etildi. Hujjatda Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilishi qoralanadi. Rossiya tashqi ishlar vaziri va boshqa dunyo hamjamiyati ushbu rezolyutsiyaning qabul qilinishini olqishladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rezolyutsiyaning qabul qilinishi Suriya bo'hronining tinch hal etilishi uchun yo'l ochadi deb aytdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleya sessiyasida juma kuni qilgan ma'ruzasida 2014 yilda xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan so'ng Markaziy Osiyoga tahdid yana ham kuchayishini ta'kidladi.
Today it becomes obvious that such development of events may lead to the
Afg'onistonda 30 yildan ortiq vaqtdan buyon davom etayotgan urush mintaqa va dunyo xavfsizligiga tahdid solmoqda. Bu mamlakatda hozir ekspertlarga ko'ra mavhum bir vaziyat yuzaga kelgan. Bunday sharoitda 2014 yilda xalqaro kuchlarning Afg'onistondan chiqarilishi, u yerda qarama-qarshiliklar, terrorizm, ekstremizm, narkotrafik hamda mintaqalararo ziddiyatlarni kuchayishga olib keladi. Bu so'zsiz Markaziy Osiyo va unga yondosh mintaqalarga vaziyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, dedi Komilov. Janob Komilov o'z nutqida Afg'oniston masalasida o'zlari tomonidan taklif etilgan va Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligi ostida 6+3 aloqa guruhi katta o'rin tutishi mumkinligini yana bir bor ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar va NATO o'z qo'shinlarini Afg'onistondan 2014 yil oxiriga qadar olib chiqishni rejalamoqda. Ayni paytda O'zbekiston Islomiy harakati so'nggi yillarda Afg'oniston shimolidan shaffollashgani kuzatiladi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini 21-sentyabrda Urganch shahrida qo'lga olingan jurnalist Sergey Naumov himoyasini ta'minlashga chaqirdi. Tashkilot tarqatgan bayonotda aytilishicha, Sergey Naumovning oldiga shu kungacha uning advokati kiritilmagan. Urganchda bo'lib o'tgan sud jarayoni ham advokat ishtirokisiz o'tkazilgan. Amnistiya International O'zbekistonda qolayotgan barmoq bilan sanarli mustaqil jurnalistlardan biri bo'lgan Sergey Naumovning qo'lga olinishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq ekaniga shubha qilmaydi. Shuningdek, tashkilot advokatlar bilan uchrashtirilmayotgan Naumov hibsxonada qiynoqlarga solinishi mumkinligidan ham tashvish bildiradi tashkilot. 50 yoshli Sergey Naumov 21-sentyabrda Urganchda hibsga olingan va mayda bezorlikda ayblanib, sud tomonidan 12 kunlik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. AQSh prezidenti Barak Obama 6 yildan buyon sigaret chekmayotganini tan oldi. NBC telekanali muxbiri bilan suhbatda janob Obama hazil aralash rafiqasi Michelle Obamadan qo'rqgani uchun 6 yil avval chekishni tashlaganini aytdi. So'nggi 6 yil ichida bironta sigaret chekkanim yo'q, sababi xotinimdan qo'rqaman, dedi Obama kulib. Qo'shma Shtatlarda siyosatchilarning chekishi munozaralar bilan mavzu hisoblanadi. 2008 yilgi saylov oldi kampaniyasi davrida Barak Obamaning sigaret chekishi haqida gap-so'zlar urchigan edi. 2012 yilda AQShning birinchi xonimi Michelle Obama turmush o'rtog'ining chekishini tashlashiga qizlari Maliya va Sashalarning e'tirozlari sababchi bo'lganini aytgandi. Sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, har yili 5 million odam chekish tufayli hayotdan ko'z yumadi. Rossiyaning Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'idan har kuni 1.5 million o'zbekistonlik foydalanadi. Hammasi bo'lib mazkur saytda 7 million o'zbekistonlik qaytdan o'tgan. Ularning 92% tarmoqning mobil versiyasidan foydalanadi. Bu haqdagi ma'lumotlarni Odnoklassniki sayti mas'ullaridan biri Olga Andrey ochiqladi. Eslatamiz, o'tgan yil bahor oylarida Odnoklassnikidan 1 million o'zbekistonlik foydalanishi aytilayotgan edi. Demak, o'shandan buyon Odnoklassniki foydalanuvchilari soni O'zbekistonda 500,000 oshgan. Tarmoqning bir kunlik auditoriyasi hozirda 40 million kishidan ko'proqni tashkil etadi. Xorijdagi o'zbek muxolifati o'ziga xayrixoh yig'ishda Odnoklassniki tarmog'idan foydalanib kelayotgan edi. O'zbekistondan bo'lgan o'z xayrixohlari bilan munosabat o'rnatishda asosiy vosita hisoblangan. Fevral oyida O'zbekiston xalq harakatining qariyb 26 ming odamni jam qilgan Odnoklassnikidagi sahifasiga to'siq qo'yilgan edi.
Bu shu soatgacha olingan xabarlar edi. Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham xabardor bo'lib borasiz. Darvoqa, bizning saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, kun ora Ozodlik radiosining elektron pochtasiga, erkin mikrofonga hamda WhatsApp orqali O'zbekiston paxtazorlarida bo'layotgan turli xil voqealar haqida xabarlar kelib turibdi, jumladan noxush xabarlar ham yangrab turibdi. Mana jumladan Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yosh kelinchak paxtazorda o'lib qolgan. Bu haqdagi xabarimizni Do'stlikdagi manbalarimizdan biri berdi. Uning aytishicha, Do'stlik tumanida paxta terimiga chiqqan yosh kelinchak paxtazorda jon taslim qilgan. Uning aytishicha kelinchak bemor bo'lishiga qaramay paxta terimiga majburlab chiqarilgan, biroq rasmiylar kelinchakning paxtazorda o'lib qolganini rad etmoqda. Do'stlik tumanida fermerlik qilayotgan Abdug'ani Jumaboyevning kelini ismi sharifini aniqlash imkoni bo'lmadi. Paxta terayotgan paytda o'lib qolgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Do'stlik tumanidagi manbaga ko'ra, voqea ko'pak kunduz kuni paxta dalasida ro'y bergan.
O'sha paxtaga majbur qilib chiqargan, o'sha paxtada, paxtani ichida shu o'zani ishlagan bo'yicha o'lib qolgan ishi. Paxtani yonida odamlar bo'ladi, o'sha teriyotgan o'tirib qoldi deb o'ylaganda uni. O'tiribdi, davolayapti deb o'ylagan, o'sha keyin qarasa ish turmayotgan, kelib yonida yo'lgilar, duvarlariga shu oda shezlari kelsa, qo'yib yuborsa shilqayib yiqilgan, do'xtirga olib chopam Çok maşınca mündürse, bizim maşınca canını üzülü bugün deyip etkendi, maşınca üzülü gitkendi.
Deydi Ozodlik manbasi. Shundan so'ng kelinchak darhol kasalxonaga olib borilgan, biroq doktorlar uning joni allaqachon uzilganini qayd qilishgan. Murdani yorib ko'rib o'lim sababini aniqlashga uning yaqinlari ijozat bermagan. Taxminiy versiyaga ko'ra, kelinchak qon bosimining birdaniga ko'tarilib ketishidan jon taslim qilgan bo'lishi mumkin. Do'stlik tumanidagi boshqa bir manba ham fermer kelinning paxtazorda o'lib qolganini tasdiqladi. Unga ko'ra, hozir militsiya xodimlari odamlarning kasalligiga sharoiti bor yo'qligiga qaramay uyma-uy yurib paxtaga chiqarmoqda.
Militsiyalar o'zga Toshkentdan kelib olgan, na gapga tushunadi, na gazetaga tushunadi. To'g'ri, Toshkentdagilar, Toshkentda militsiyalar qilyapti buni. Do'stlikda, Jizzaxda ham Do'stlikda uyma-uy yurib qo'yib chiqardi. Ishlaganda qo'yib chiqardi. Mashinaga, avtobusga. U posta shunchalik vasiylik mutahamlik qilyapti bular. Ekaga so'ramang. U kam, bilasiz, shunday qorong'ida qaytishardi paxtadan. Bu nima deydiligi, erta tong saharda hozir telefonga tushib qolaman. Bir bu tarafta bir İsir doğru diye mülaka bulmayın. Yani doğrusu neyse hazır tahta arası tahta içerisinde vahşilik buluyor. Proste vahşilik. Stalin'a agar öyle bir bulganda terörü getirip bulganda hani ne diyor hasat kılar bu tarihim ki. Şuna şunçalık bir derecede yüzü var yaptı. Halktı.
Dedi Ozodlik manbasi. Marhum kelinchak yashagan qishloq fuqarolar yig'ini raisi Shodiyor Aliqobulov fermer Abdug'ani Jumaboyevning kelini vafot qilganini Ozodlikka tasdiqladi. Biroq uning aytishicha kelinchak o'z uyida jon taslim qilgan, paxtaga chiqmagan va o'z uyida o'lib qolgan dedi Shodiyor Aliqobulov. Har yili paxta terimiga jalb etilgan hasharchilar orasida o'nlab qurbon qayd etiladi. Joriy yilda Ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta 2013 qurbonlar soni 4 nafarni tashkil qildi. 15 sentyabr kuni Buxoro viloyatining Vobkent tumani Narchoq qishlog'ida 6 yashar bolakay Amirbek Rahmatov paxta ortilgan pritsepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'isida uning ustiga terimchilar tergan paxta tagida bo'g'ilib o'lgan edi. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2 kurs talabasi shu fakultet 4 kurs talabalaridan 4 nafarini 16 sentyabr kuni paxta dalasida pichoqlab qo'ygan, pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'lgan. 9 sentyabr kuni Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2 bosqich talabasi 1996 yilda Qarshi tuman Saroy qishlog'ida tug'ilgan Muxlisa O'rol qizi Rajabova ham paxta dalasida tok urib nobud bo'lgan edi. Bundan tashqari Ozodlikning erkin mikrofoniga paxta dalasida bo'layotgan voqealar, zo'ravonliklar, mushtumzo'rliklar haqida kun ora xabarlar kelib turibdi. Bir zumdan so'ng erkin mikrofonda shu vaqtda biz tinglovchilarimizga so'z beramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanida istiqomat qiluvchi keksa fermer Ibrohim Yuldoshev paxta terimiga vakil qilib qo'yilgan vakilning andishasizligidan shikoyat qildi. Yana Ibrohim Yuldoshevning aytishicha, garchi paxta ortilgan teleshka hamda traktor va uning ustidagi ishchilar avariyaga uchragan bo'lsa-da, bunga yetib kelgan vakil yordam berish o'rniga hamda yaxshi ko'ngilni ko'taruvchi so'zlar aytish o'rniga ularni so'kib urishgan.
Aytaman, 24 sentyabr kuni Turkiy tumanida yonboshqalar mashinasida bir avariya bo'ldi-da. Fermer paxta tiratib, soat 4:00 chamasi abitdan keyin ustiga paxta bilan traktorni, yemchi traktorni ortiga pochmiga sirib ketib, shu oldirilganda paxta bilan-da. Shular sotuvchi bo'lgan, pasipda rabochilar bo'lgan, fermer bo'lgan. Keyin buni chiqarganlar sotuvchi Malib panatayasını familiyası kurbağa bırakacak da yani elinde letirken kellesi de giden cerahat eken hani panatayasını çıkmadı elinde ahvalı yakışı hazır. Elinde şimdi Kralbatır Sürgesi'nin Rezler Mekkemesi'nden bekleyen vekil var. Teşeyip şükür ettikten. Şu kep varken, bu saatte değil kep varken oraya bu panatayasını çeken de. Çekenle çekin bu ahval Suraş uğruna gel. Bakın elinde bir köylü biriydi ahvalı Suraş. Uğruna gel kayta bular gel şu. Bu gaplar aytgan da endi shu. Shuni yaqinma qilib da endi shu. Keyin qanday hokimiyatdan, yo boshqarmadan, yoki yarim vakillikdan bu avariya haqida hech qanday bir nima qilgan emas. Yaqinda bu nimaga bo'ldi? Ish payti kundizlik kuni shu kuni 10 tonna paxta tashigan, 1.5 tonna paxta tashigan. Endi bizga hozir vakillar kunda majlis Ya biz keşetken bir yiğit var, doktor, kısa uçuna fener doktor. Kınapaktan'da, Kınapaktan'da boş vekil. Meclis günde, her iki günde, üç günde meclis, gözü bizi yetedeyen cahilimiz, yan başkalar masivi. Şöyle bir işte, bunun gibi yetki kitabımız, adım masiv, adamın kem cahili, bunlar günde meclis, selektör, şimdi fermanlarımız, şimdi Tört madde resmi alındı, tört madde. Planı beceremem diye. Her gün şu ahval. Ben şimdi ben özüm Belki hakimler mevcut, hakim rayon tuman hakimi buladı mı? Oradaki yumruğunu, bunlar filmden Rusya'nın kaçmaydı. Keskurun bir elde meclis, saat 11'de meclis, 12'de meclis. Ordu'nun yanında bize bak bulmayacak, prokuratura yanında prokuror. Emudur'un mesaj yanında bize baştan kim? Sizce ayıp kapatırlar, sizce ayıp kapatırlar, filmler hiç de batalmaydı. Emirli atalmaydı. Güzel akvar cüreti, ben şimdi bizim Yasin 63'te, ikinci grupta üniversiteydi ben. Şu üniversiteyi dedesi bulamam. 20 yıl saklı diyettir bu şeye ben, 20 yıl. Şu maksimde çölde, brigadir bu şeye ben. 10 yıllık baş aranı bu şeye ben. Şimdi hiç fayda bu derece bulmayken de şimdi bir. Şu çırap bulmaydı da size şimdi, çırap bulmaydı da. Paksadan şiddetine, paksadan şiddetine adamın yüzü yok. Şerbi, o pul yok, paksada pul yok. Daramet yok, daramet. Kovunu içir, kovunu içirdi. Tabakı içir, tabakı içirdi. Ulan bızırı bu hedef taşıdıp, üstünde akval geldi. Böyle bir kese indi, avarını şey çeken, bir ağız su, akvalını sorarsın onun diye. Şimdi biz bir tane kuru gezi verilmeyi kaybolsun diye boş vekili. O bu takımın ben teyidim atladı ya adamın. Şu cephede indi şu. Şu oksijen, hem de ulus diyen vekil var şu oksijen. Her tuman diyen var. Bu prokuratura, orasının hepsini yerle bu oldu, bilmedim bizi. Kim bu yaptı da? Ama da paktada burun, bize silini sapkız, uyanmış. Hepsini rabo çıkacağım bu arada, maşine ben sergen. Hadi bu tumanda da bitti maşine yok. Diyordu gel. E şu an patlılarda olsa kim cevap verir önce rakfalar cevap verir desin. Baş rakfalar. Müslüke rakfaları cevap verir desin. Şu koca adamların niye akvalı bırakır? Adam diye münasebeti sunacak.
Dedi Törtgöllik İbrahim Yuldaşov. Navbatdagi tinglovchimiz Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan Maqsuda Shakarova. Bolalar nafaqasi oshirilganiga qaramasdan prezident farmoni bilan aslida amalda esa bu oshmaganidan shikoyat qiladi.
Sizlarga telefon qilishimdan maqsad bor-ku. Bizning prezidentimiz hurmatli Karimovimiz 15-chi Avgustdan oyliklarni, bolalarni pasodiyalarini ko'tarish to'g'risida farmon berdi bilsalaringiz. O'sha bizni Do'stlik tumanida bajarilmadi. Bolalarga pasodiya olamanda shuni hisobiga hozir oilamni tebratyapman. Bolalar pasodiyasi kichkina bolam bor qo'limda, shuni pasodiyasi ko'tarilmadi-da, lekin bozorda narx juda ko'tarilib ketgan hozir. Paxtaga chiqa olmayman, bolam kichkina. Shu yuqoridagi rahbarlarimizga aytsalaringiz, masalan Jizzax viloyatining hokimi moliya bo'limiga ko'tarmabdi-da, boya pasodiyani. Ko'tarmaysizlar deb. Shu xotinimizdan so'rasak, moliya bo'limidagilar ko'tarmanglar deb aytibdi.
Tushunarli.
159 ming so'm olamanda.
Shu miqdorda
qolgan. Avgustda ham ko'tarilmadi, sentyabrda ham ko'tarilmadi. Shunga sizlarga chiqsak yordam sal yordam kerak ekan yaxshigina deb eshitdim. Shunga
o'zlarim
bilan maslahatlashib sizlarga telefon qilardim. Kecha bankka borib zo'r oldim pasodiyam 26-chi kuni. Shuni ham tug'sang men uchun tug'asanmi? Bo'lmasa pasodiya olma deb eshitib turgan milisa kirgizmadi soat 4dan keyin bank ishlamaydi deb. Iltimos qilib yalinib zo'rg'a olib keldim shuni ham.
Melisa shunaqa deyaptimi? Tug'sang men uchun tug'asanmi dedimi?
Ha, men shu paytgacha nega soat 4 gacha kelmading debdi. Men aytdim, yo'lda melisa ko'p. Hozir paxta sezoni, o'talmayman desam, tug'sang men uchun tug'asanmi? Olsang bo'lmasa pasodiya olmas deb eshikda turgan bir qorov menga shunaqa deb gapiryapti-da. Melisa. Iltimos qilib zo'rg'a oldim kassada chaqirib.
Deydi Do'stlik tumanida istiqomat qiluvchi ko'p bolali ona Maqsuda Shakarova. Hurmatli tinglovchilar, agar sizda ham bir fikrlar, munosabatlar bo'lsa, bir voqea hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling, biz o'zimiz qaytib siz bilan bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlaridagi eshittirishimiz xalqaro mavzuda davom etadi. AQSh prezidenti Barak Obama Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan telefonda muloqot qildi. Obama eronlik hamkasb bilan muloqot Tehronning yadroviy dasturi atrofidagi xavotirlar tezroq barham topishiga umidlantirganini ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
AQSh va Eron prezidentlari 1979-yildan buyon ilk bor telefonda muloqot qildi. Barak Obama va Hasan Ruhoniy juma kungi telefon suhbati chog'ida Tehronning yadroviy dasturiga oid kelishuvni muhokama etishdi. Obama Ruhoniy bilan muloqot Eronning yadroviy dastur atrofidagi xavotirlar tezroq barham topishiga umidlantirganini ta'kidladi. Ayni paytda Oq uy rahbari eronlik hamkasbiga kelishuvga erishish jarayonida jiddiy to'siqlar paydo bo'lishi va so'zlashuvlar muvaffaqiyati kafolatlanmaganini ham eslatdi. AQSh rahbariga ko'ra kelishuv jarayoni ancha murakkab kechishi mumkin, lekin Eronda yangi rahbariyat hokimiyat tepasiga kelishi bilan bu yo'nalishda siljishga erishish imkonlari paydo bo'ldi.
I do believe that there is a basis for a resolution. Iran's supreme leader has issued a fatwa against the development of nuclear weapons.
Kelishuvga erishishimiz uchun zamin bor deb o'ylayman. Eron oliy lideri yadroviy qurol ishlab chiqarishga qarshi fatvo bergan. Prezident Ruhoniy ham o'z mamlakati hech qachon bunday qurol ishlab chiqarmasligini aytgan. Biz ham eronliklarning tinch maqsadlarga qaratilgan va o'z majburiyatlari doirasida yadroviy energiya olish huquqlarini hurmat qilamiz, dedi Obama.
President Ruhoniy has indicated that Iran will never develop nuclear weapons. I've made clear that we respect the right of the Iranian people to access peaceful nuclear energy. In the context of Iran meeting its obligations.
Xabarlarga ko'ra, telefon suhbati Eron prezidentining tashabbusi bilan o'tkazilgan. Avvalroq Eron prezidenti Hasan Ruhoniy o'z mamlakati yadroviy dasturi bilan bog'liq mojaroning yechimi bo'yicha o'z rejasini Jeneva shahrida kelasi oy bo'ladigan 5+1 formatidagi muzokaralarda taqdim etishini aytgan edi. Juma kuni BMT Bosh Assambleyasi sessiyasi tegrasida qilgan chiqishida Ruhoniy o'z mamlakatining yadroviy qurol ishlab chiqarish niyati yo'qligini yana bir bor takrorladi. Bunday qurolga Eron xavfsizlik va mudofaa tizimida o'rin yo'q. Bu fundamental diniy va ma'naviy qadriyatlarimizga ham zid keladi, dedi Ruhoniy. Vashington va Tehron o'rtasidagi diplomatik aloqalar 1979-yilda mamlakatda islom inqilobi ro'y bergach uzilib qolgan edi. Yaqin sharqdagi bir qator mamlakatlarda AQSh elchisi bo'lgan Rayan Kroker, BMT Bosh Assambleyasining bu yilgi sessiyasi Eron yadroviy masalasining yechimi uchun umidlarni paydo qilganini aytadi. Janob Kroker Ozodlik bilan suhbatda endilikda Eron tarafidan konkret qadamlar qilinishi lozimligini ta'kidlaydi.
It was a good week, I think, in terms of showing some of what may be possible.
Eronliklar o'z yadroviy dasturi bo'yicha Nyu-Yorkdagi so'zlashuvlar payti g'arb davlatlari istagini qondira oladigan takliflarni o'rtaga qo'yajagi borasida ko'p gapirishmoqda. Ko'ramiz, buni ular qilisharmikin. Lekin boshlanishi yaxshi, deydi Kroker.
To the table aimed at satisfying Western concerns over their nuclear program. Well, we'll see if they do that. So, you know, a good beginning.
O'z mamlakatining yadroviy dasturi borasida mo'tadil ko'rinayotgan Ruhoniy Eronda iyun oyida bo'lgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqan va avgust oyida mamlakat rahbari kursisiga o'tirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Eronga qarshi 4 marta sanksiya joriy qilgan shu paytga qadar. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari ham Tehronni atom quroli yaratayotganlikda ayblab sanksiya kiritishgan. Bu jazo choralari oqibatida Eron iqtisodiy ravnaqi uchun muhim sanalgan neft eksporti kamaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Indoneziyadan tortib Amerikaga qadar ommaviy axborot vositalari yolg'onchilikda va soxta go'zallikda ayblagan Rahima G'aniyevaning jahon go'zali konkursida qanday asoslarda ishtirok etayotgani o'zbek matbuotida oshkor etildi. Ayon bo'lishicha, o'zini O'zbekiston go'zalini tanlashga haqdor deb sanagan Asian Style model agentligi uni Balidagi jahon go'zaliga go'zali konkursiga yo'llashga jazm qilgan. Jahon go'zali 2013 tanlovi Indoneziyaning Bali orolida bo'lib o'tmoqda. Bugun 28-sentyabr kuni mazkur go'zallik tanlovining final bosqichlari o'tkaziladi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'zbek saytlarining Asian Style model agentligi direktori Yelena Yelizarovaga tayanib xabar berishicha, Rahima G'aniyeva milliy tanlovda ishtirok etmagan holda Jahon go'zali konkursida qatnashish uchun tanlab olingan. Yelena Yelizarova Rahimani shaxsan o'zi tanlab olgani va Jahon go'zali tanloviga jo'natganini aytgan. Yelena Yelizarova Jahon go'zali tashkilotchilaridan konkursda ishtirok etish taklifi shu yilning aprel oyida kelganini bildirgan. Biroq mintaqaviy tanlovni 20-iyungacha o'tkazish shart qilib qo'yilgan. O'zbekiston tomoni bu ishni uyushtira olmasligi aniq bo'lgach, Jahon go'zalining Markaziy Osiyo bo'yicha tashkilotchisi Animesh Barua o'zbek go'zalini tanlov o'tkazmasdan turib aniqlash taklifini kiritgan. Shunday qilib, O'zbekistondagi 100 ga yaqin fotomodelning fotosuratlari orasidan 5-6 qizga tegishlisi tanlab olingan va ular orasida Rahima G'aniyeva Jahon go'zali tanlovida ishtirok etishga rozilik bildirgan. Rahima G'aniyeva Jahon go'zali tanlovida ishtirok etish arafasida O'zbekiston go'zali tanlovida g'olib bo'lgani, o'zining Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasi ekanini iddao qilgan edi. Avvalroq Ozodlik o'tkazgan tekshiruv davomida O'zbekiston Madaniyat vazirligi mutasaddilari mamlakatda O'zbekiston go'zali tanlovi o'tkazilmaganini bildirgan bo'lsalar, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bunday talaba yo'qligini e'lon qildi. Pro Model shirkatining Toshkentdagi Pro Art Centro Performing Arts shubasi bosh direktori Javlon Kamolov Ozodlik bilan suhbatda Rahima G'aniyevaning qing'ir yo'l va yolg'on yashiq yo'l bilan Pro Model shirkatining nomini sotib Miss World xalqaro go'zallik tanlovida qatnashayotganini ta'kidladi.
Bu qiz yutishi yutmasligi yoki bu qizni qanaqadir bir hayotida bo'ladigan ishlar biz uchun qiziq emas, lekin bizani nomimizni yodda sotib ish qilayotganligi bu noto'g'ri. Agar rostdan ham shu qiz O'zbekistonda Miss O'zbekiston bo'lganida boshqa gap edi. Chunki bu qizdan boshqa juda ham bir ko'p qizlar bor. Bu qiz misol uchun mana fikrim bo'yicha bunaqa yutuqni olishga haqli emas edi.
Uning aytishicha O'zbekiston go'zali O'zbekiston tomonidan emas, Qirg'izistonga taalluqli firmalar tomonidan aniqlangan.
Ha, bu yil anaqa bir Qirg'izistonning kompaniyasi kelib, Toshkentda zakriti mashaqa konkurs qilgan, hech kim bilmaydi buni. Kim uchastsiz qilgan unda, nima uchun uchastsiz qilgan. И спонтом эта девушка выиграла, и потом ее забрали туда.
Dedi Javlon Kamolov. Ozodlikning ingliz tiliga o'girilgan bu tekshiruvi g'arb nashrlari va telekanallari diqqatini o'ziga jalb qildi. Xalqaro matbuotda qanday qilib 18 yashar qizning O'zbekistonda 20 yil davomida o'tkazilmagan go'zallik konkursi g'olibiman deb yolg'on bilan xalqaro sahnaga chiqishi jamoatchilikni hayron va lol qoldirgani haqida maqolalar paydo bo'ldi. Jahon go'zali 2013 tanlovi Indoneziyaning Bali orolida bo'lib o'tmoqda. Bugun 28-sentyabr kuni mazkur go'zallik tanlovining final bosqichlari o'tkaziladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'qinlaridagi eshittirishimiz mintaqadan olingan xabar bilan davom etadi. Afg'oniston o'zbeklari orasida Zevojon qo'shig'i uzoq o'tmishga ega deb xabar beradi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan. Bu qo'shiq hali ham mahalliy o'zbek xonandalar tomonidan ijro etiladi. Hamkorimiz Olim Ko'hkanning navbatdagi lavhasi Zevojon qo'shig'ini maromiga yetkazib kuylaydigan afg'onistonlik o'zbek qo'shiqchisi Atolloh bilan o'tkazgan suhbat asosida tayyorlangan.
Zebo jon zebo bo'yingdan aynalay, yonagat tikkan bo'yingdan o'rgilay. Yonagat tikkan bo'ying tillo bo'lsin, ichida o'g'li qizing mullo bo'lsin.
Tinglaganingiz afg'onistonlik o'zbek mahalliy xonandalardan biri Atolloh Eshonzoda ijrosidagi qo'shiqlardan bir parcha edi. U marhum tog'asi Eshon Ramazonga ergashib afg'onistonlik o'zbek mahalliy qo'shiqchiligi yo'nalishini ta'qib etib kelmoqda.
Taqriban 18 yil, 17 yil bo'ladi bizda shu ovozxonlikka mashg'ul biz. Marhum tog'abiz bor edilar, Eshon Ramazon. U kishini oldidan o'rgangan biz bir bilmayotgan zotlarni undan baqa ustodlardan so'ra bir shakl birodar, yaxshi maqsad inshaalloh mardimni ichiga ham ko'p kasblarni ko'rasiz yo o'zimizni ko'rasiz televizorlarga har soat har daqiqa inshaalloh hozir biz.
Zebo jon zebo bo'yingdan aynalay,
Atolla afg'onistonlik o'zbeklar qo'shiqsevar xalq bo'lganiga ishora qilib, har doim aholi tomonidan tashviq, targ'ib etib kelinganidan mamnuniyat izhor etdi. U afg'onistonlik boshqa o'zbek san'atkorlar qatorida xalqning to'y tomoshalarida qatnashib, aholiga manzur bo'ladigan turli ashulalarni taqdim etadi.
Bizlar shu mardimda oldidan ham xo'shmiz. Bizlarda har soat tashviq qiladi. Har soat to'y, to'qiz, bu narsalarga avval xudo bizda bor biz. Men ko'proq shu o'zbekki qo'shiqlarni taqdim etaman. Dalil budiki, o'zim tilim biliz. Shu yerga shu mahalli qo'shiqchilar yig'iladi. Ko'pdan ko'p bir-biri bizdan so'rashib, ko'rishib, yaxshi izzat e'tirom qilamiz. Iloyi shukr, vazi biz yaxshi, masal ro'zi biz o'tadi, bir etoj, mo'toj mardim yemas biz.
Zebojon deb nomlanuvchi qo'shiqda ikki o'zbek oshiq ma'shuq dostoni kuylanadi. Bundan oldin ham ayrim afg'onistonlik ashulachilar bu qo'shiqni ijro etganlar. Atolla ham Zebojon qo'shig'ini maromiga yetkazib ijro etadigan mahalliy san'atkorlardan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon. Zebojon zebo bo'yingdan aynalay, yonaga tikkan bo'yingdan o'rgilay.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Assalomu alaykum. Bas onlayn eshitirishi Ozodlik to'lqinlarida. Pragadagi studiyada dastur boshlovchisi men Sadiriddin Ashur va programma prodyuseri Alisher Siddiq. Bas maydoni eshitirishi zamirida ilk bor o'tkazilayotgan bas onlayn eshitirishini boshlayapmiz. Bundan so'ng har ikki haftada bir bor chorshanba kunlari jonli efirda bas onlayn eshitirishini tinglaysiz.
Nihoyat mana tinglovchilarimiz so'ragandek, bas maydoni ham onlayn formatiga, ya'ni jonli efirga ko'chdi.
Jonli efirga ko'chdi va tinglovchilarimiz ayni paytda o'zida bizga bog'lanishlari mumkin. Alisher eslatib o'ting.
Sadir aka, eslatsak, demak, bas maydonini jonli ravishda radio sunniy yo'ldosh efirimizda eshitish mumkin. Bas onlayn tarzda veb sahifamizda hamda Ozodlikning YouTube sahifasida, Facebook, Odnoklassniki sahifalarimizda bu dasturni ko'rishingiz, ya'ni nafaqat eshitishingiz, hatto ko'rishingiz mumkin va yana eslatamiz, jonli tarzda siz ham bahsimizga qo'shilishingiz mumkin. Faqat ogohlantiramiz, xavf kiringizga qo'shilaman degan so'z bu yerda mutlaqo taqiqlanadi.
Albatta, bu murosam maydoni emas, bu bahs maydoni. Mana bugungi mavzumiz Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyani bombalashi kerakmi yoki yo'q? Xalqaro jamoatchilikning diqqat markazida turgan Suriyadagi voqealar bu mavzuga yana bot-bot murojaat qilishimizga turtki bo'lmoqda. Mana Suriya hukumati AQSh agressiyasini bartaraf qilish uchun o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollarni xalqaro hamjamiyat nazoratiga topshirishga rozilik berdi, biroq ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama bu Suriya hukumati shunday rozilik berganiga qaramasdan Suriyaga qarshi cheklangan harbiy zarbalar.
Demak, hali ham Suriyaga hujum qilish, ya'ni hujum qilishi yoki qilmasligi bu mutlaqo ochiq masala.
Ochiq masala bo'lib qolmoqda, chunki Barak Obama bundan bu haqdagi rozilikni Kongress berishi haqida talab qilishini bildirgan. Bu haqda Barak Obamaning matbuot kotibi xabar qilgan. Ayni paytda mana Suriyani bombalash kerak va bombalamaslik kerak degan ikki xil pozitsiyadagi ekspertlarni bugungi bas onlayn eshitirishiga taklif qildik. O'zbekistonlik jamiyatshunos Komron Aliyev va AQShda yashayotgan Ahmadjon Rahimov AQSh Suriyani albatta bombalash kerak degan pozitsiyada. O'zbekistonlik inson huquqlari jamiyatining faxriy prezidenti, Fransiyada yashayotgan Tolib Yoqubov va Shvetsiyada yashayotgan sobiq imom Muhammad Solih Obuti Suriyaning bombalanishiga qarshi. Ayni paytda bu bizning bahslashuvchilarimiz, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Assalomu alaykum.
Alaykum. Va alaykum assalom.
Shunday qilib, bugungi bas onlayn eshitirishimizda ana shu muhim mavzuni biz muhokama qilmoqchimiz, ana shu haqda munozara yuritmoqchimiz. Demak, bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz. Men birinchi bas onlaynning sal tartibini tushuntirib o'tmoqchiman. Avval tarafdorlarga, qarshilarga bir minutdan so'z beramiz, o'z pozitsiyalarini aytib o'tsinlar. Demak, Suriya AQShni bombalashi kerakmi yoki yo'q? Komron aka, marhamat, so'z sizga. Nima deysiz? Suriya AQShni
albatta Suriya o'zini jazosini olishi kerak. Ya'ni bu yerda biz Suriya xalqi emas, davlat rahbari Bashar Asadni ko'rsatyapmiz. Chunki Suriya hukumati tomonidan qilingan zo'ravonlik bu nihoyatda katta insoniyat oldidagi gunoh hisoblanadi. O'sha vaqtdagi, ya'ni 21 avgustdagi kimyoviy qurol bilan uyushtirilgan hujum vaqtida 1400 katta kichik yosh ayol va xotinlar bo'lgan. Buning uchun albatta o'sha davlat tomonidan ruxsat berilgan, hozir isbot etilgan faktlardan biri hisoblanadi. Demak, bular o'z jazosini olish kerak.
Rahmat. Rahmat. Komron aka. Komron aka, biz tafsilotlarga keyin to'xtalamiz. Hozir endi Tolib akadan so'raymiz. Tolib aka, siz nima deysiz Komron aka fikrlariga? Pozitsiyangiz.
Savolda qo'yilishini o'zi dahshatli. Bir mamlakatni falon mamlakat bombardimon qilish kerakmi, yo'qmi, o'qqa tushish kerakmi, yo'qmi degan savolni o'zi bir qiziq. Masalan, shu Suriyaning o'rnida bizning mamlakatimiz bo'lsa-chi, O'zbekiston. Endi O'zbekiston hozir o'sha darajada emas, lekin xudo qo'rsmasa shu darajaga chiqsa, biz nima qildik shu Amerika yoki Rossiya bombardimon qilsindirdimidik? Men siyosatchi emasman. Men huquqbonman. Huquqbonlikda insonning eng asosiy huquqi bu hayot kechirish huquqi. Jonli hayot kechirish huquqi. Lekin agar Suriyani bombardimon qilgan bo'lsa buyuk davlatlar, masalan AQSh, etta faqat Bashar Asadni tarafdorlar emas, oddiy odamlar ham o'lib ketadi. Bu turgan gap, ularni hammasini topib birma bir o'ldirib chiqolmaydi hech kim. Shuning uchun mana shu yagona qirom
bombalamaslik kerak. Rahmat. Rahmat Tolib aka. Endi men Ahmadjondan so'ramoqchiman, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayapti. Ahmadjon, sizning fikringiz, bombalash kerakmi yo'q?
Avvalambor umuman Bashar Asadni hozirgi kimyoviy hujumi haqida ko'pchilik gapiryapti, lekin undan oldin 100 minglab odamlarni o'ldirib, unda hech kim indoqda yo'q edi. Endi hozir Amerika bir qo'shilaman, shunga bir yordam beraman deganda hamma bunga qarshi chiqyapti. Meni shu narsa ajablantiradi. Lekin albatta bombalash kerak, sababi agar hozir Asadga bunaqa yon boshlaydigan bo'lsak, hozir Asadga agar Rossiyani punjiga kirib olib o'zini o'sha nimalarini manfaatlarini ko'zlayotganiga ko'z yumadigan bo'lsak, kelajakda bundan battarroq holatlar bo'ladi boshqa diktatorlar tomonidan. Ya'ni men o'sha bombalash tarafdoriman va mana shu fikrimda qat'iy qolaman.
Rahmat. Rahmat. Demak, va yana bir oponentimiz qoldi, Muhammad Soli Abutov. Marhamat, sizning fikringiz.
Assalomu alaykum, radio tinglovchilar va bahs maydoni ishtirokchilari. Men o'zimning fikrlarimni aytib olishim uchun boshlovchidan iltimos qilar edimki, meni so'zimni bo'lmasdan eshitib tursangiz sabr bilan.
Sizga keyin navbat beramiz hali, faqat hozir siz kirish qismiga aytingiz.
Men shu kirish qismiga ham sal ko'proq gapirishim mumkin demoqchiman. Men shuni aytmoqchimanki, Amerika tarafidan Asad rejimini bombardimon qilinishligi yakka tartibda aytib qo'yay. Hali bu yerda BMTning xavfsizlik komitasining qarori bilan emas, yakka tartibda bombardimon qilinishi 3 jihatdan xato bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi va men bunga qarshiman. Birinchisi, xalqaro qonunlar, mavjud xalqaro qonunlar sistemasi, ya'ni adolati buziladi. O'zi bu yerda adolatni o'zi borligi hali aniq emas. Ikkinchisi, inson sifatida mana Tolib aka aytganlaridek, insonlar Asad rejimining tarafdorlarini yosh bolalar, ayollar, qariyalar nobud bo'ladi, uylar vayron bo'ladi, ya'ni nohaq odam o'ladi. Asadni o'zi emas, o'sha yerdagi odamlar o'ladi. Asad o'tiradi o'zini nimasida, bunkerida yashirinib.
Rahmat.
Uchinchisi.
Rahmat, Muhammad Solih janoblari. Hali yana bu mavzuga qaytamiz. Va eslatib o'tmoqchiman, bugungi bas onlaynimizning eksperti o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov hozir u biz bilan aloqada va bu Farhod aka sizlarning baslaringizni eshitgandan so'ng tosh qaysi tomonga og'ir bosgan haqida o'z fikrlarini bildirib o'tadi. Demak, bahsimizni davom ettiramiz, ikkinchi qismga o'tamiz. Mana Suriyadagi to'polonlar Arab bahori inqiloblarining davomi sifatida 2011-yilning mart oyida boshlangan edi. Suriya prezidenti Bashar Asad hokimiyat tizimida demokratik o'zgarishlarni talab qilib chiqqan namoyishchilar hukumat harbiylari tomonidan ayovsiz o'qqa tutilgan, bu xunrezliklarga qarshi o'tkazilgan boshqa namoyishlar ham tanklar yordamida, to'plar yordamida hamda o'qotar qurollar yordamida ayovsiz bostirilgan va Suriyaning bir necha shaharlarida mana shunday namoyishlar bostirilgandan so'ng minglab, 10 minglab odamlar qurbon bo'lgani shubhatgacha aytiladi va so'nggi bu xalqaro jamoatchilikni oyoqqa turg'izgan narsa bu Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilgan bo'ldi. Kimyoviy qurol qo'llanilganini esa muxolifat Suriya hukumati qo'llagan deb iddao qilib chiqdi, lekin Bashar Asad hukumati buni tan olmayapti. Endi mana bahsga o'tamiz. Demak, Qahramon aka, nima uchun endi siz asoslab bering, bombalash kerak deyapsiz? Masalan, u yerda aholi bor, xalq bor va siz shunday qattiq pozitsiyada turibsiz, opponentlaringiz aytgandek. Marhamat.
Birinchi navbatda Tolib aka bizning nomimizdan ko'pdan ko'p salomlar, eshitganimdan ovozlaringizdan hatto xursandman. Biz Toshkentda Tolib akani hali esdan chiqarganimiz yo'q. Endi bu yerdagi bahsi tushunmovchilik joyi shundan iboratki, bombalash degan vaqtida u bombani bozori o'rtasiga tashlansa kerak degan faraz yuribdi. Yo'q, unaqa emas, uni detallariga e'tibor berish kerak. Birinchidan, Amerika masalan bombardimon qilgan vaqtida u oldin o'sha harbiy shtablarni, general shtab joylashgan joyini yoki masalan boshqa o'sha davlat muassasalarini yoki harbiy obyektlarni ko'zda tutiladi va u obyektlarga oldindan e'lon beriladi. Palon vaqtda mana shu yerga hujum qilamiz, odamlar qochib ketinglar degan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, biz bu narsani tahlil qilgan vaqtimizda Yugoslaviyadagi bo'lgan voqealarni esga olishimiz kerak. Yugoslaviyada biz davlat tepasida o'tiribmiz, hamma narsa o'zimizni qo'limizda, nima xohlasak qilaveramiz deb bular o'sha saroy shahri, Rusulda Sarayeva deydi, o'sha shaharlarga odamlarni qirishdi, otishdi, snayperlarni qo'yib otishdi. Oxir oqibat shunga keldiki, Birlashgan Millatlar tomonidan muhofaza qilingan Srebrenitsa degan joydagi oldindan Birlashgan Millatlar tashkiloti shu yerga to'plangan qochoqlar bizning himoyamizda bo'lishi bo'ladi deyishga qaramasdan o'sha general Mladich bilan general Karajich bu joyga hujum qilib qariyalardan, chollardan, ayollardan, bolalardan iborat bo'lgan musulmon aholisini qirdi. O'sha vaqtdagi e'lonlar bo'yicha 10 ming odam hisoblanardi, keyinchalik 8,5 mingga sifraga kelib to'xtadi. Ana shunda insoniyatga qarshi nihoyatda qattiq tabiq zo'ravonlik bilan qilingan zulm islomdan keyin u Amerika masalan o'sha Birlashgan xavfsizlik anaqasini qaroriga ham qaragan yo'q. Chunki u Birlashgan Millatlar tashkilotini u xavfsizlik kengashi bu Rossiya bilan Xitoy tomonidan veto beriladi, har qanday qilayotgan harakat to'xtatiladi ular tomonidan. O'shaning uchun aybdorlikni o'zini bo'yniga olib, Belgradga hujum qilindi. Belgradga hujum qilgandan keyin nimaki Yugoslaviya hukumati o'zini musulmonlarga qarshi bo'lgan qatlamlarini to'xtatishga majbur bo'ldi va natijada Karadzic ham Mladic ham hammasi Miroshevich o'zi ham Gaaga sudida javob berishga majbur qilindi. Bu yerda ham shunaqa voqea bo'layapti. Va keyin biz Gaaga sudini hali natijalarini ham ko'ramiz.
Qahramon aka, rahmat. Demak, Tolib aka, mana insoniyat, Kamron aka aytyaptilarki, insoniyatga qarshi mana bir zulm bo'ldi va bu zulmni to'xtatish uchun bombalashdan boshqa hozir chora yo'q deyilyapti. Siz nima deysiz?
Ya, bu noto'g'ri gap. Men shuni aytmoqchimanki, endi hozir afsuski musulmon dunyosida bir-birini tushunmaydigan, bir-biriga g'azab bilan qaraydigan guruhlar juda ko'payib ketdi. Hozir balkim shu buyuk davlatlar shularni bir-birini urushtirib, boshqa qilib, o'zlarining manfaatini bir ko'zlab qilayotgan ish bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar shu narsani aytyapti. Bu faqat Suriyadagi alaviyalar va sunniylar o'rtasidagi kurash emas. Bu buyuk davlatlar o'rtasidagi kurash degan gaplar ham bor. Endi men bitta narsani keltiraman. Agar men yo'q noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, mana qahramon akalar to'g'rilash mumkin. Bir paytlar o'sha 45-yil urush tugagandan keyin, ikkinchi urush tugagandan keyin Germaniya ikkiga bo'lingan, bilasizlar buni. Sharqiy va g'arbiy Germaniya. G'arbiy Germaniyada bir 3-4 ta davlat joylashgan armiyasi bilan. O'sha paytda xalqaro hamjamiyat oldida bitta masala turgan, asosiy masala natsizmni yo'q qilish. Osha amerikaliklar shunga urg'u bergan. Ana shu Germaniya janubiy g'arbiy Germaniyani demokratlashtirish uchun shu reformalarni boshida Amerika armiyasi turgan. Menimcha general Eisenhower boshchiligida. Endi o'zlaring bilasizlar, natsist partiyasini millionlab a'zolari bo'lgan o'sha paytda ular bekorga jon bermaydi. Ana o'shalarni ishdan chiqarish uchun, faoliyatdan ketkazish uchun Bundestag amerikaliklarni taklifimini Bundestag qonun qabul qilgan.
Tolib aka, har qalay Berlinni bombardimoni bilan tugadi bu vaziyat.
Berlinda?
Berlin bombardimon qilindi baribir oxiri. Siz aytayotgan ikkinchi jahon urushi provardi.
Gap qo'shilsam bo'ladimi Alisher aka?
Yo, men hali fikrimda aytib bo'lganim yo'q. Berlinda olinishi u butunlay boshqa. Urushdan keyingi davrda men gapirayapman. U paytda hech kim Berlinda bombardimon qilgan emas. Ana shu amerikaliklar bosh turgan tinch yo'l bilan Germaniyani demokratik yo'llarga boshqargan amerikaliklar. O'sha paytda Amerika davlatini boshliqlarini irodasi yaxshi bo'lgan. Endi hozirgi hukumatini irodasi qanday qilganini men bilmayman. Chamasi unchalik emas. Masalan, men yaqinda bir anaqada o'zimda sharhimda yozdim. Mana masalan, Afg'onistondan Amerika armiyasi chiqib ketadigan bo'lsa, O'zbekistonga kelsin, O'zbekistonda o'sha reformalarni o'tkazsin, tinch yo'l bilan. O'zbekistonda ham xuddi o'sha natsistlarga o'xshagan bir qatlam paydo bo'ldi 24 yil ichida.
Tolib aka, biz O'zbekiston qismiga yana qaytamiz. Endi Suriya voqealarini O'zbekistonga qancha bog'li ekaniga bunga hali qaytamiz. Bu vaqt yanasiga so'z beramiz. Hozir Ahmadjon gapirmoqchi ekan sizga qarshi. Marhamat.
Xo'p, assalomu alaykum Tolib aka. Avvalambor tarixda mana urush 2-chi jahon urushidan boshlab kelindi. Agar unda qaraydigan bo'lsak, o'sha tarixga qaraydigan bo'lsak, 2-chi jahon urushini asoratlari hali ham bor. Ya'ni masalan, oradan 60 yil o'tgan bo'lsa, haligacha ham uni muhokama qilishadi, haligacha ham u haqida kitoblar yozishadi. Lekin biz agar hozirgi voqealarga qaraydigan bo'lsak, mana 2 yildan oshiq muddat o'tdi, bu 100 mingdan oshiq odam haqida gap ketyapti, bu dahshat bu sonlar 100 ming odam. Siz mana bir oddiy bir insonni huquqlarini himoya qilasiz, qancha o'zingizni joningizga jabborga berib. Bu yerda 100 mingta odamni bir boshini silaydigan yoki ularni taraf bo'ladigan kim bo'lyapti mana 2 yildan beri Rossiya o'zini xohlagan o'yinini o'ynab kelyapti Asad bilan birga. Endi hozir u men o'ylashimcha hozir Rossiya shundaniga birdaniga uyqudan turib bo'ldi men kimyoviy qurollarni topshirishini so'rayman degani yo'q, bu taktika, bu siyosiy taktika. Ya'ni boshida u kuchini ko'rsatish bo'ldi va qarasaki mashin bilan vaqtni uzoqlatib turdi bo'ladigan bir taktika bo'ldi. Hozir mana kecha Fox News'da chiqib gapirdi Asad. Bir yildan vaqt o'tadi buni haqida deyapti. Ya'ni fokus shunday bo'ldiki hozir bu kimyoviy qurol ish bo'ldi. Bu 100 mingdan oshiq odamlarni o'ldirib bo'ldi. Lekin hammaning fokusi o'sha kimyoviy qurolni yo'q qilsa bo'ldi ekan, bo'ldi. Shun bilan yana o'sha boshini silab, yana Asadni hamma chalib kutaverar ekan. Bu yerda bu Putinni, Putin o'zi kim? Putin ham bir qonxo'r. U mana Grozniyni qancha qirib tashladi Grozniyni aholisini. Ya'ni esingizda bo'lsa, 2000-yil yillari biz hattoki sartirda bo'lsa, sartirda ham o'ldiramiz ularni degan.
Ahmadjon aka, sizningcha Barak Obama, demak, bombardimon qilamiz, Asadni boshiga bomba tashlaymiz deyotgani bilan kimni boshini silayapti? Ya'ni oddiy xalqni boshini silayapti deb o'ylayapsizmi?
Yo'q, hozir bu yerda Amerikaning pozitsiyasi shunaqaki, Amerika hozir bir nima deydi, bir abijinli deydi, bir o'zidan bir jahli chiqqan ohangda turibdi, sababi Rossiya 2-0 hisobida hozir yutyapti Amerikani. Snowden masalasida ham yutdi. Va ikkinchisida o'sha taktika asosida mana bizlar xuddi tinchlikka erishdik, mana bir kompromiss oldik deb turib, hozir hamma osmonga ko'taryapti Putinni. Lekin Putinni kimligini esdan chiqarish kerak emas. Bu yerda hech kim ya'ni bu hukumatni ikkita Amerika va o'sha Rossiya hukumatlari menimcha bu faqat xalq o'ylayapti deb bilmayman. Lekin shunday bo'lsa ham, ya'ni mana dushmanimni dushmani, mani do'stim degan qabilada yordam berishi mumkin bu narsaga. Ya'ni Iroqda, mana sizlarda bo'lsa 2003-yil Iroqda bombaladi Bush. Lekin bu juda ham noto'g'ri bo'lgan. Biz o'shanda qarshi chiqqanmiz. Sababi o'tda hech qanaqa bir dalil bo'lmagan, hech qanaqa bir sabab bo'lmagan. O'tda esa Saddam Husayn misol 100 minglab o'zini xalqini o'ldirmagan o'sha paytda. Lekin bu Asadni voqeasi hozir unikal voqea. Ya'ni bu Amerika o'sha boyqa Kamron aka aytdilar, o'sha Bosniya va Gersegovinani dan ham ko'ra dahshatli voqea bo'lyapti bu yerda.
Rahmat. Rahmat. Obut janoblari, marhamat.
Men Ahmadjon, men e'tirozim bor-da sizga. Siz bu hozir Suriyaga nisbatan Amerikaning ishini, tajovuzini qo'llab-quvvatlayapsiz, manfaatli deyapsiz. Siz unutmang, AQShni o'sha ala aytganingizdek Iroqda qilgan o'sha mana qon to'kkanligini to 10 yil bo'ldi 2003-yildan beri Afg'onistonda shu to'kilayotgan qonlarni va siz unutmang, aynan ana shu Amerika tarafidan mana Hamas bugun G'azo sektorida qamalda qolayotganligini, 1 milliondan oshiq odam o'sha yerda qamalda yashayotganligini va aynan ana shu Amerikaning o'zi Ben Ali, Muborak kabi diktatorlarga, mana Karimov kabi diktatorlarga doim yordam berib, qo'llab-quvvatlab kelganligini, mana kecha o'z xalqini qon qaqshatgan Sisini generalni Jon Kerri chiqib nima dedi? Ana bu dedi, demokratiyani saqlab qolmoqchi dedi. 5 mingdan oshiq odamni maydonda otib tashlagan Sisini demokratiyani saqlab qolmoqchi dedi. Sizni o'sha Amerikangizni bosh kotibi, davlat kotibi.
Muhammad Solih aka, siz shuni deyapsizki, go'yo Suriyada hech qanday urush bo'lmagan.
Hech qanaqa odam u Amerikani hech qanaqa qayg'irayotgani yo'q Suriyadagi o'layotgan odamlarga. Ularga naplivat odamlar o'layotganligi. O'zining manfaati bor. U Rossiyaning ittifoqchisi bo'lgan Asad diktator, lekin AQShga bo'ysunmaydigan diktator. Eron bilan ittifoqchi, Rossiya bilan ittifoqchi. Mana shuning uchun uni yo'q qilishi Amerikaning manfaati. O'zining manfaati uchun jang qilyapti Amerika. Hech qanaqa inson haq huquqi boshqa bir pulga qimmat ularga.
Umuman olganda, Muhammad Solih aka, siz deylik bir X davlatdagi diktator X mintaqaga kimyoviy qurol tashlayapti o'zini xalqini ustidan, lekin butun dunyo hamjamiyati aytayaptiki, yo'q, biz qarab turaverishimiz kerak, deyapti. Ya'ni siz shunaqa qarab turaverishimiz kerak degan tarafdor
anaqa masalani bunday qo'yishlik o'zi boshqacha. Avvalo uni hali aniq emas edi diktatorni, Asadni diktatorligi aniq. Sizlar bir narsani tushuning. Men Asadni rejimini bombardimon qilinishiga qarshi degani Asad tarafida degani emas. Bu yerda Asad tarafi ham bor, Asadga qarshi bo'lgan 3-chi pozitsiya bor bu yerda. Men o'sha 3-chi pozitsiyadaman. Men Asadga ham qarshiman, Amerikaga ham qarshiman. Eshitib olinglar.
Muhammadovning
o'sha kimyoviy qurolni kim qo'llaganligi aniq emas. Ehtimol uni ko'proq mana shu Suriya ozodlik armiyasi generallari qo'llagan degan versiya ham bor. Va buni yozib chiqyapti mana qanchalik ishonchli mana
shu Rossiya yozib chiqyapti, to'g'ri aytasiz. Rossiya faqat
chiqyapti. Yo, buni New Times gazetasi mana e'lon qildi. Belgiyalik jurnalist o'sha yerda bo'lgan, o'shani ko'rgan, o'zi eshitgan Belgiyaning bir jurnalisti yozib chiqdi. Muxolifat o'zi uni qilgan, o'zaro kelishib maqsad shu Asad rejimi qildi deb unga tuhmat qilib u o'zini xalqini bombardimon qilish uchun. Keyin bu muxolifatni o'zini ham bir tarkibini qaranglar. Amerikaga hech qachon qo'llab-quvvatlaydigan odamlar emas u yerda. Xalifat quramiz deb yurgan mana shu hozirgi bu yerdagi Jabhatan Nusrani Amerika qo'llab-quvvatlaydimi ikki dunyoda? Ya'ni bu yerda Amerikani qilayotgan ishi u ularni qayg'irayotgani uchun emas. Manfaatlar to'g'ri kelib qoldi. Yana shuni ham hisobga olish kerak. Suriya rejimiga qarshi Saudiya ham bugun kurashyapti.
Men
kurashayotgani aynan o'sha ala aytganday Eron Asad rejimini Saudiya muxolifatni qo'llayapti. Ma'lum ma'noda diniy faktor ham bor. Shiya sunni degan.
Javob beryapman jon aka.
Men gapiraman, qarang. Sizning savollaringizga shu qarshiligingizga men kontr qarshilik bilan chiqaman. Birinchidan bitta narsani bilib olinglar. Men Amerika mana Amerikam yoki bunaqa gaplar, bular hammasi bilasiz ortiqcha gaplar. Gap mana Amerikam haqida emas. Gap bu yerda haligi bechora aholini yonida kim turadi? Xo'p, manfaat deyapsiz, boshqa deyapsiz. Xo'p, Jahongir Nusroyev ham turibdimi o'sha oldida xalqida? Manimcha ular ham xalq tarafida turgani yo'q. O'sha o'z aytganda ular ham xalifalik quramiz deb chapechali yurgan guruhlar ular ham. Lekin bu yerda xalq tarafiga kim qayg'uryapti? Ya'ni mana 2 yil oldin qatta edi mana shu hozir urushga qarshi chiqayotgan odamlar qatta edi 2 yil oldin Asad o'zini xalqini qirishni boshlaganida. Ya'ni bu yerda aniq tiniq bu yerda genotsid ketyapti-ku. 100 ming aholi bu salkan nima deydi? Bir-bitta katta shahar aholisi bu. Ya'ni qana qilib biz ayta olamizki hozir bo'ldi temasin deyapsiz. Xo'p, Asadga temasa, xo'p, Asad nima bo'ladi hozir? Oqibati nima bo'ladi? Yana boshini silaydi. Yana 1 yil o'sha kimyo qurollarini ketqishga 1 yil vaqtimiz kerak deyapti. 2 milliard, 3 milliard dollar pul kerak deyapti. 1 milliard deyapti. Uni ham kimdir beradi. Endi hozir Putin masalasiga qarang. Mana Putinni ko'tarib kelyapmiz. Necha oydan beri. Snowden masalasida ham, boshqa masalada ham o'zini bir osmondek, o'zini qaroldek tutib gaplashyapti hamma bilan. Nimaga? Sababi bu yerda aytganingizda nima bor? To'qnashuvlar bor. Buni hech kim inkor qilmayapti. Lekin xalq tarafda turib u xalqi kuchi bo'lmagandan keyin biron bir odam unga yordam berish kerakmi biron bir davlat? Nima qilib beryapti? Hech narsa qilib berayotganing.
Ahmadjon, rahmat. Hozir bir e'londan so'ng bahsimizni davom ettiramiz. Bahs onlayn eshitirishi demak efirda. Aziz tinglovchilar, ushbu eshitirishimizda siz ham jonli tarzda demak ishtirok etishingiz mumkinligini eslatamiz va bu eshitirishni Ozodlikning YouTube portali saytimizdan jonli eshitib turibsiz. Demak, bahs maydoniga qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Demak, auditoriyamizdan bir demak, dastlabki tinglovchimizga so'z beramiz. James Cook biz bilan aloqada. James Cook, siz qaysi lagerga qo'shildingiz hozir mana shu suhbatdan so'ng?
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Bizda nimamiz? Pozitsiyamiz bombardimon qilish kerak.
Kimni bombardimon qilish kerak?
Bashar Asadni bombardimon qilinish kerak. U jinoyatchi. Uni jazolab qo'yish kerak-ku kimdir? Bo'lmasa u saddidan oshib yuqoridagi gaplarga o'xshab 100 ming odam o'lib ketdi aka. 100 ming odam. 2 yildan beri urush ketyapti. Uni to'xtatish kerakmi, yo'qmi axir? BMTning xavfsizlik kengashidagi ishlab chiqarilgan mexanizm buni to'xtatib qololmayapti-ku.
Rahmat. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishini tingladingiz. Bugun biz Suriya hukumatini AQSh bombardimon qilish kerakmi yoki yo'q degan mavzuda bahslashdik. Salomat bo'linglar, yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr. Sog' bo'linglar.